osassa Etelä- ja Keski-Suomea, Pohjanmaan maakunnissa ja osassa Etelä-Lappia. Lisäksi annetaan hellevaroitus koko maahan Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Siellä kehittyy nimittäin iltapäivällä ukkoskuuroja ja puuskia. Pakistanissa äänestetään tänään yleis- ja aluevaaleissa. Tiukka kilpa käydään entisen krikettitähden Imran Khanin ja vangittuna olevan entisen pääministerin Nawaz Sharifin välillä. Venäjä kertoo olevansa huolissaan Ruotsin ja Suomen lähentymisestä sotilasliitto NATOon. Puolustusministeri Sergei Shoigu sanoi, että Venäjän on vastattava maiden lisääntyvään yhteistyöhön NATOn kanssa. Unen tarve ei juuri vähene ihmisen vanhetessa.
Tämä on Ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri. Hyvää huomenta. Aiheena tänään. Miltä näyttää Suomi 2020-luvulla? Hetken kuluttua ajatuspajojen vetäjät pohtivat isompia ja pienempiä trendejä asumiseen, työvoimaan ja ympäristöön liittyen. 8:30 aikoihin aamun lehtikatsaus, jonka jälkeen selvitetään, mikä Pakistanin tänään järjestettävissä parlamenttivaaleissa on panoksena. Sitten vieraaksi saapuu CMin neuvonantaja Hussein Al-Tae. Hän kertoo Irakin Basrasta ja siitä, miten kotirouvatkin käyttävät metamfetamiinia. Lähetyksen lopuksi Jarno Limnellin kolumni hybridiuhkien vakavuudesta. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Suomi on siirtymässä 2020-luvulle selvästi aurinkoisemmissa tunnelmissa kuin 2010-luvulle. Viimeisimpänä on saatu hyviä työllisyysuutisia, eliniän odote kasvaa, nuoret käyttävät vähemmän alkoholia ja niin edelleen. Mutta 2020-luvusta keskustelemassa ovat Ajatuspaja E2-johtaja Karina Jutila, Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen ja Ajatuspaja Toivon toiminnanjohtaja Sini Ruohonen. Hyvää huomenta.
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 Aloitetaan aamu-uutisesta, joka mahdollisesti liittyy 2020-lukuun. Sote-uudistusta valmisteleva alivaltiosihteeri Päivi Nerg sanoo maaseudun tulevaisuudessa, että maakuntien määrä vähenee 18, joko kriisimenettelyn kautta tai heikommat hakeutuvat yhteistyöhön vapaaehtoisesti. 12 tai 5 olisi ollut parempi, mutta huuto olisi ollut hirveämpi. Tällainen on Päivi Nergin viesti. Kuinka selvää on, että 18 maakuntaa on väliaikainen järjestely? Mikko Kiesiläinen.
No kyllä se on ollut koko ajan tiedossa, että se on väliaikainen järjestely. Että kaikki asiantuntijat tässä valmisteluvaiheessa sanoivat, että 5-12 olisi se järkevä lukumäärä näille maakunnille. Ja tässä 18 maakunnan mallissa niin pienimmät maakunnat on suurin piirtein samaa kokoluokkaa kuin Helsingin kaupungin, jotkut kaupungin osat. Vuosaaressa on 40 000 asukasta, niin ei niin hirveän paljon isompia nämä pienimmät maakunnat on.
Karina Jutila.
Joo, mä oon kanssa tottunut luottamaan virkamies Päivi Nerkin arvioihin, että luotanpa tässäkin.
Entä sitten Toivon toiminnanjohtaja Sini Ruohonen?
Joo, samoilla ajatuksilla. Ei ole mitään syytä epäillä. Ehkä tällaista poliittista niin kuin neuvottelua tarvitaan aika paljon, kun jos on päädytty ensin kompromissina aika sinne yläpäähän, niin sitten seuraavalta hallitukselta kyllä tarvitaan sitten realistista uutta tarkastelua varmasti siihen maakuntien määrään ja toki muuhunkin, että miten sitä sote-uudistusta viilataan.
Mutta tähän voi kyllä vielä sanoa sen, että ottaen huomioon, että kuinka vaikeaa on ollut näiden kuntien lukumäärän pienentäminen, niin kyllä se on hirveän työ ja tuskan takana myöskin sitten saada se maakuntien lukumäärä laskemaan sieltä 18. Että kyllä minusta olisi huomattavasti paljon parempi ratkaisu nyt heti alkuvaiheessa ottaa joku järkevä määrä tämän maakuntauudistuksen pohjaksi, eikä olettaa siihen, että aloitetaan 18 ja kyllä sieltä saadaan laskettua.
Olisi ollut. Karina Jutila.
Joo, mä muistuttaisin myös kuitenkin siitä, että onhan alueella Suomessa totuttu vuosikymmenet tekemään yhteistyötä. Esimerkiksi erikoissairaanhoito on rakennettu kuntien yhteistyöhön, että en olisi niin määräämässä, vaan luottaisin siihen, että siellä viisautta on.
Sitten megatrendistä, kaupungistumisesta, johon liittyen Yle on julkaissut tällä viikolla kyselyn. Sen mukaan lähes 4/5 suomalaista on sitä mieltä, että valtion pitää turvata palvelut koko Suomen asuttuna pitämiseksi. Tämä on siis suomalaisten näkemys. Silti yksikään edes keskustavetoinen hallitus ei ole kaupungistumista varsinaisesti hidastanut. Tätä kyselyä on aika paljon käsitelty sosiaalisessa mediassa, ymmärretty ja väännetty aika moneenkin suuntaan, mutta mikä on teidän tulkintanne tästä ristiriidasta, että kaupungistuminen kuitenkin Suomessa jatkuu ja elinvoimaisimpia ovat kaupunkiseudut, mutta suomalaisilla on kuitenkin tällainen tietty halu arvostaa sitä, että ihmiset saavat asua eri puolilla Suomea ja valtio sinne myös palveluita tuottaa. Karina Jutila ensin.
Joo, siis tietysti ensin pitää muistuttaa siitä kaupungin käsitteestä Suomessa, että ei nyt täällä hirveästi kaupunkeja ole. Ja mun mielestä tuo hyvä sana, tuo kaupunkiseutu, se kuvaa sitä. Ja esimerkiksi tämä Hesarin juttu sieltä Ylä-Savosta kuvasi hyvin, että siellä on erikokoisia kaupunkeja, joissa sitä elinvoimaa näyttää, tai erikokoisia kuntia, joissa sitä elinvoimaa näyttää olevan, ja myös niin kuin kansainvälistä yritystoimintaa. Mutta se, että mikä selittää niin kuin suomalaisten ton kaltaista asennoitumista, niin kyllähän me monipaikkaisia ollaan. Et meillä on oma taustaa ja suvun taustaa siellä sun täällä ja ollaan loma-asujia ja vapaa-aikaa vietetään. Mutta yksi semmoinen vähemmän ehkä julkisuudessa ollut asia on se, että ollaanko me myös peruskoulun kasvattaja. Eli meillä on se luokan karttakuvasta tuttu käsitys Suomesta, joka on niin kuin maantieteeseen nojava. Ja viittaisin vielä sitten myös Suomen kulttuurirastojen ja kakkosen yhteiseen isoon identiteettitutkimukseen, joka osoitti, että me ollaan samaan aikaan paikallisia, pohjoismaisia ja eurooppalaisia. Eli nämä niin kuin puolet meissä on olemassa.
Millaisen näkymän tämä antaa 2020-luvulle?
Mun mielestä enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia.
Vaikka kuitenkin odotetaan, että kaupungit tulevat olemaan entistä tärkeämpiä, Euroopan suuret kaupungit, pääkaupungit jatkavat kasvua ja näiden vaikutusvalta tulee kasvamaan.
Siis se on totta kai niin kuin globaalina megatrendinä totta, siis kaupungistuminen. Meidän pitää ottaa huomioon kuitenkin, että Suomessa on 5 miljoonaa asukasta, ettei hirveän montaa niin kuin globaalia keskittymää tänne saada.
Sini Ruohonen.
Joo, minua hiukan häiritsee tässä keskustelussa se, että kaupungistuminen liitetään niin kuin pelkästään näihin asumiseen ja palveluihin, koska kaupungistuminen on tämmöinen niin kuin ilmiö, johon liittyy niin kuin elämäntapa tavallaan. Meillä on niin kuin urbaani elämäntapa suurimmissa kaupungeissa, joka kuitenkin jossain määrin on erilaista ihan elinkeinotoiminnan ja työnteon ja monen eri tavalla, että hiukan sellainen, niin kuin, että koko maan pystyy minen asuttuna on ensinnäkin vähän outo niin ehkä oletus, että onko se nytkään koko maa.
Timo Aron twiitin mukaan ei ole, että 93% Suomesta ei ole asuttua, mutta tämä ei liene se ajatus, mikä suurimmalla osalla suomalaisista, jotka tämä kysely ovat vastanneet.
Joo, niin sitten tämä vastakkainasettelun luominen jotenkin, että en niin kuin ihan hahmota. Sitten minua häiritsi ehkä hiukan myös se, tai otti silmään, että tässä niin kuin kansalaisista kysytään mielipide, ja sitten poliitikot rupeaa sanomaan, että onko se mielipide oikea tai väärä. Ja tietty kyselyssäkin oli monta asiaa väärin, että se oli minusta niin kuin erikoinen, että ruvetaan kertomaan vähän ylhäältä päin, että kansa on väärässä, ja jotkut oikein iloitsivat, että kerrankin kansa on oikea.
Mikko Kiesiläinen.
Tämä oli kyllä todella hankala tämä juttu, mikä tästä kyselystä oli tehty, että ensinnäkin kysyttiin täysin epämääräinen kysymys, niin kuin Timo Aron oli kommentoinut, että suurin osa maasta ei ole asuttu tällä hetkellä. Siinä ei ollut minkäänlaista hintalappua. Ja sitten johtopäätökset, mitkä tässä jutussa vielä esitettiin, oli nekin niin kuin aivan niin kuin lähtenyt laukalle, että tämä taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö oli todennut, että jos on eri mieltä, että koko maata ei pidä asuttua, niin se on sama kuin, että ei pitäisi puolustaa koko maata, joka on sitten taas niin kuin aivan niin kuin hatusta vedetty johtopäätös.
Niin pitääkö kyselyssä olla hintalappu, jos kyselyn tavoitteena on saada ihmisten tuntemukset?
No, tästä kysymys on mun mielestä hintalappu on jossain määrin merkityksellinen, koska tälläkin hetkellä käytetään 2,7 miljardia euroa vuodessa maataloustukiin pääasiassa aluepoliittisin perustein. Ja jos tätä ei tuoda millään tavalla esiin, että kuinka paljon tätä rahaa käytetään nyt jo tämän niin kuin aluepoliittisiin tarkoituksiin, että pidetään näitä alueita asuttuina, niin silloin tämä kysymys ei ole hirveän niin kuin merkityksellinen esittää tollasenaan.
Karina Jutila, pyöritit päätä siihen.
Niin, no maataloustukikeskustelu on varmaan yksi iso mielenkiintoinen aihe, mutta tähän aikaan, kun Kreikassa palaa ja Eurooppa kärsii tällaista kuivuudesta, Ruotsi, Tanska ja Suomi, niin en nyt lähtisi hirveästi muuttamaan tai tekemään vallankumousta sillä kentällä just tänä kesänä.
Mutta politiikkatoimista. Professori Mari Vaattovaara on monessa yhteydessä sanonut, muun muassa Ykkösaamussakin, että ongelma, ettei Suomella ole alue- tai kaupunkipolitiikkaa, niin millaisia valintoja te odotatte Suomelta ensi vuosikymmenelle mentäessä? Ihan pari sellaista, että hallitus selkeästi valitsisi, miten Suomea kehitetään alueellisesti? Mikko Kiesiläinen ensimmäisenä käsipystyssä.
Niin tässä mä oon kyllä hyvin vahti Mari Vattuvaaran kanssa eri mieltä, koska siis Suomessa on hyvin selkeästi harrastettu vuosikymmenet tämmöistä kaupungistumisen vastaista politiikkaa. Suomi käyttää miljardeja euroja joka vuosi siihen, että jarrutetaan kaupungistumista. Ja se, mitä mä toivon, että tähän politiikkaan tulisi jonkinlainen muutos, että jarrutettaisiin vähemmän. Että ei, mä en niin kuin suinkaan tarkoita sitä, että valtion pitäisi käyttää miljardeja kaupungistumisen edistämiseen. Mulle riittää se, että käytetään vähemmän rahaa sen jarruttamiseen.
Entä Sini Ruohonen?
No mä toivoisin, että nyt samalla kun tulee tämä sote-uudistus ja kuntien tehtävät menee uusiksi tai ne vähenee, niin niitä voisi niin kuin edelleen tarkastella kriittisemmin. Ja ihannetilanteessa olisi jotenkin vielä enemmän siellä kaupungeissa ja kunnissa itsenäistä päätösvaltaa siihen, että miten ne kuntalaisten rahat käytetään, jolloin sitten ne vahvuudet tavallaan saadaan vahvimmaksi ja sitten ei ole pakko panostaa sellaisiin palveluihin, joita sen siellä paikan päällä ei tarvita. Että se olisi ihanteellista, jos sellaisen kriittisen tarkasteluun nyt seuraavalla hallituskaudella pystyttäisiin.
Ja kun pieni kunta voisi pärjätä, kun jotkut palvelut saisi naapurikunnasta.
No vielä enemmän just tällaista.
Karina Jutila.
Joo, kyllä varmaan olennaista on se, miten sosiaali- ja terveyspalveluita pystytään yhteen nivomaan ja panostamaan ennaltaehkäisevään toimintaan, että jos ajatellaan sitä kustannusten nousua ja isoja muutoksia. Ja viittaa myös siihen THL:n pääjohtaja Juhana Jeskolan loistavaan tekstiin, jossa hän yhdisti ilmastonmuutoksen ja saastumisen, luonnonvarojen vähenemisen ja terveysvaikutukset myös globaalilla tasolla. Eli kyllä isoja asioita on tapahtumassa, että sote on välttämätön myös sen takia, mitä maailmassa tapahtuu ja mitä ihmiset joutuu kohtaan.
Otetaan tämä ilmastonmuutos kuitenkin tähän väliin. Olin ajatellut sitä viimeiseksi aiheeksi, mutta sitä yritetään siis sillitä esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksen mukaisilla toimilla. Poliitikkojen juhlapuheissa todetaan usein asian tärkeys ja asia liitetään. Se alkaa olla läpileikkaava moneen politiikan sektoriin nähden, mutta miten hyvin poliitikkojen puheet ja teot kohtaavat ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa? Jos ajatellaan, että 2020-luvulla odotetaan, että ääriilmiöt säässä esimerkiksi kärjistyvät ja ilmastonmuutoksen vaikutukset mahdollisesti alkavat näkyä enemmän. Sini Ruohonen.
Se on tosi valitettava, jos tarvitaan aina todella isot kriisit ennen kuin alkaa tapahtua. Mutta tästä kaunapuheisuudesta, niin ei se välttämättä ole ihan niin kuin vailla pohjaa, koska se liittyy näihin kansainvälisiin sopimuksiin ja kansainväliseen poliittiseen vaikuttamiseen, joka mun mielestä on nimenomaan Suomelle niin kuin oikea reitti. Ensin Euroopan tasolla ja sitten sitä kautta sitten vielä Yhdysvaltojen ja Aasian suuntaan ja muuta. Et me ollaan hiukan nurkkakuntaisia siinä, jos me mietitään, että me ratkaistaan esimerkiksi verottamalla itsemme tai omat kuluttajamme niin kuin hengiltä niin kuin yksityisautoilun ja muun suhteen, että se pitäisi kyllä lähteä vielä niin kuin korkeammalta ne tavoitteet, ja siihen tarvitaan just hiukan niitä kauniita lauseita ja isoja tavoitteita.
Mikko Kiesiläinen.
Mun mielestä kyllä tässä on tavallaan aika iso ongelma siinä, että tämä ilmastonmuutoksen vastustaminen esiintyy enemmän poliitikkojen juhlapuheessa kuin enemmän kuin se oikeassa teoissa. Muista tässä on tosi paljon asioita, mitä Suomen pitäisi tehdä enemmän ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Nykyiset toimet ei ole riittäviä ja on paljon sellaista, että mitä me voitaisiin tehdä, mikä on tavallaan lopettaa niin kuin ilmastonmuutosta lisäävän asioiden tukeminen. Esimerkiksi maataloustuet, lihantuotannon tukeminen kiihdyttää ilmastonmuutosta. Energiaturpeen verotuki on kasvanut tämän hallituskauden aikana ja käytännössä joka vuosi. Meillä on 200 000 öljylämmitteistä pientaloa Suomessa. Ruotsissa ei ole käytössä enää ollenkaan. Tässä on tosi monessa asiassa. Me ollaan niin kuin, tavallaan tuetaan ja kannustetaan ihmisiä toimimaan semmoisilla tavoilla, jotka kiihdyttää ilmastonmuutosta. Ja tämmöisistä tuista ja kannustimista pitäisi luopua.
Entä Karina Jutila?
Joo, kyllä mä siis näen, että kriisihän on jo, siis kun lämpeneminen jatkuu. Eli ei ole, niin kuin, valitettavasti ei ole vara katsoa eteenpäin ja keskustella asioista passiivisesti. Eli politiikan teko, ja mun mielestä ensinnäkin poliitikot ymmärtää, mistä on kyse Suomessa ja Euroopassa. Nyt on kyse sitten päätösten täytäntöönpanosta ja hinnan laittamista sille tuotannolle, joka on ympäristön ja ilmaston kannalta kestämätöntä. Mutta mä näkisin samaan aikaan myös tämän niin kuin yritysten yritysten osalta isona mahdollisuutena. Eli ei tämä ole mikään semmoinen, missä lähdetään niin kuin rajusti rokottamaan, vaan eteenpäin menevät yritykset näkee tämän myös mahdollisuutena. Ja suomalaisilla yrityksillä on siinä oma paikkansa ja ilman muuta osaamisen viennille myös.
Mutta tämä on poliitikoille hirveän vaikea kysymys sieltä, että Suomi on, voi todeta, että on päässyt kuitenkin vauhtiin fossiilisten polttoaineiden vähentämisessä, mutta turpeesta ja fossiilista polttoaineesta luopuminen tarkoittaisi etenkin liikenteessä suurta muutosta, sähköistämistä. Sähköistäminen vaatisi taas uusia ratkaisuja. Eli tässä itse asiassa, jotta Suomi ilmastoteoissaan pystyisi toteuttamaan niitä tavoitteita, tai sitten voidaan ottaa toisaalta biotalouden lupaus, metsän käyttö ja niin edelleen. Ovatko suomalaiset päätökset tai tekijät tai onko suomalainen politiikka valmis siihen, että 2020-luvulla nähdään ratkaisevia muutoksia? Sini Ruohonen.
No, omassa kotikaupungissa Turussa on esimerkiksi tehty päätös, että kaupunki on hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä ja se on niin kuin todella, todella kova tavoite ja siinä just ehkä näkyy se, miten niin kuin näissä suurimmat kaupungit pystyy halutessaan toki ensisijaisena tavoitteena vähentämään näitä päästöjä, tekee niin kuin ympäristömyönteisempää politiikkaa, mutta toisaalta myös brändäämään itsensä, joka sitten taas tietyllä tavalla niin kuin motivoi, koska siinä pääsee sellaiseen kansainväliseen yhteisöön ja verkostoihin kiinni, kun on niin kuin tässä aallonharjalla tässä tekemisessä, että kun kaupungit on niin kuin ratkaisevassa asemassa tässä.
Helsingissä ei ole vielä päätöstä tehty hiilikasaa vielä tuolla. Näkyy kyllä rannasta. Entä Mikko Kiesiläinen, Karina Jutila?
Kyllä mä uskon, että kaupungit tulee olla tässä merkittävässä asemassa, että kaupungissa syntyy tällä hetkellä huomattavasti enemmän taloudellista hyvinvointia ja mitä vauraampi yhteiskunta on, niin sitä enemmän on mahdollista käyttää myöskin resursseja ympäristösuojeluun. Että kyllä mä uskon, että kaupungit tulee näyttää tässä tietä ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa. Ja nyt sitten taas myöskin niin kuin tähän hallituksen harjoittamaan politiikkaan, niin ja tässä just näkyy, että keskustajohtoinen hallitus on halunnut asettaa tämän kivihiilikiellon, joka koskee nimenomaan kaupunkeja, kun taas sitten turvetta tuetaan edelleen, vaikka sitten turve tuottaa enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin kivihiili. Mutta heillä on sitten halu pistää tavallaan kaupungit tämän ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun maksajiksi.
Karina Jutila.
Muistanko väärin, että turve ollaan myös ajamassa alas? Että se on väliaikainen?
No kaikki fossiilisethan on väliaikaisia, jos tavoitteena on luopua fossiilista kokonaan, mutta sitä tuetaan 140 miljoonalla eurolla joka vuosi verotuella.
No mä en kuitenkaan tässä keskustelussa näe mitään järkeä siinä, että laitetaan isommat ja pienemmät kunnat vastakkain. Kun tässä nyt ihan tarvitaan kuluttajan tasoisia tekoja, erilaisissa kunnissa tekoja, järjestöissä, yrityksissä ja valtioiden tasolla, niin mä en niin kuin näe, että miksi tässä pitää lokeroida, kun ratkaisuja tarvitaan joka ainoalta meiltä.
Mutta hallitus vaatii niitä vain kaupungeilta.
Ei kai nyt sentään.
No kivihiilikotko koskee kaupunkeja.
Sä tartut yhteen ainoan nyanssiin.
Mutta eikö tässä olisi hieno tilanne se, että jos suuremmilla kaupungilla on enemmän lihaksia, niin tavallaan ne voi olla suunnannäyttäjänä ja sitten se niin kuin hyvä leviää ja tulee sellainen, niin kuin, että kaikki haluaa olla niin ilmastotalkoissa mukana. Ja se, mä luulisin, että se on niin kuin kuntalaisille ja kaupunkilaisille helpompi myydä, kun se identifioituu siihen oman kunnan päätöksentekoon ja se on lähempänä silloin se päätös verrattuna siihen, että tavallaan maan hallitus tulee sanelemaan, että kuinka paljon nyt tarvii jokaisen yksilön tehdä.
Erimielisyys on hyvästä ja dialogiin kuuluu se, että argumenteilla edetään, mutta itse joudun heittämään vielä yhden aiheen tai haluan heittää yhden aiheen vielä pöytään. Tätä voisi alustaa kovinkin pitkälle, koska tulevaisuudesta ei varmasti voi puhua ilman huoltosuhdetta ja kestävyysvajetta. Tilastot näyttävät siltä, että työllisiä tarvitaan enemmän, syntyvyys näyttäisi pysyvän alhaisena ja niin edelleen. Tuossa Talouselämä-lehdessä tänä kesänä julkaistussa jutussa Tilastokeskuksen tilastotuotannon johtaja Timo Koskimäki sanoi, että hyvin koulutettujen nuorten muutto, aivovuoto on mikrotrendi, jonka uhka ei ole vielä otettu Suomessa huomioon riittävällä vakavuudella, niin lupasin suuria trendejä ja pieniä trendejä, niin olkoon tämä pieni trendi. Karina Jutila, E2-ajatuspaja, millaisena ongelmana Suomelle näet aivovuodon 2020-luvulla?
En näe erityisen suurena ongelmana. Me ollaan pieni kansakunta ja tavoiteltu kansainvälistä vuorovaikutusta ja yritykset tarvii sitä ja nuoret tarvii sitä ja keskikäiset perheetkin voi lähteä vähäksi aikaa tekemään töitä ulkomaille. Meillä on vahva kansallinen identiteetti, vahva suomalaisuus. Jos me reissataan, jos me tehdään töitä muualla, jos me toimitaan kansainvälisissä kuvioissa, niin ei se ole Suomelta pois, vaan päinvastoin.
Entä muut, Siniruohonen ja Mikko Kiesiläinen?
No musta se olisi jotenkin ilahduttavaa, että sen sijaan, että me maalataan niin kuin mörköjä maahan muutto-ongelmilla, niin me tultaisikin jotenkin tietoiseksi siitä, että maasta muutto voi itse asiassa olla semmoinen kysymys, mihin meidän tarvitsee tulevaisuudessa pystyä vastaamaan. Ja tämä jotenkin toisi perspektiivi tähän maahanmuuttokeskusteluun, että missä on ne suurimmat uhat sitten meidän niin kuin todella tämän kestävyysvajan ja koko kokonaisuuden kannalta, että miten me tullaan pärjäämään tässä, jos ei meillä ole tarpeeksi työntekijöitä tai työikäisiä ihmisiä suhteessa sitten huolettaviin, niin kuin väestö ikääntyy ja sitten toisaalta tämä syntyvyys on tosi huonolla tasolla. Että musta tosi hyvä, että nostetaan tätä puolta keskusteluun, mikä on ollut aika lapsipuolen asemassa.
Tämä viimeisen 10 vuoden aikana korkeakoulutetun väen nettomaasta muutto on kasvanut pikkuhiljaa tasaisen tahtiin. Ja mun mielestä tässä on tällä hetkellä ne nettomuuttovirta pois Suomesta ei ole vielä valtavan iso, mutta mun mielestä tässä on kyllä erittäin suuri riski, että tästä kehittyy niin kuin erittäin negatiivinen trendi. Eli jos me Suomi ei saa nyt talouttaan parempaan kuntoon, korjattu tätä meidän työttömyysongelmaa, niin meillä on oikeasti riski siitä, että 2020-luvulla koulutetun työvoiman maastamuutto muodostuu isoksi ongelmaksi.
Eli kaksi sanoo, että todennäköisesti siitä saattaa tulla iso ongelma. Karina Jutila yksi sanoo, että ei välttämättä. Kiitoksia tästä keskustelusta. Eli E2:n johtaja Karina Jutila, ajatuspajan toiminnanjohtaja Sini Ruohonen ja Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen. Kiitokset.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen tutkija Olli Ruohomäki selvittää, miksi krikettilegenda Imran Khan on noussut Pakistanin vaalien pääministeri suosikiksi. Sen jälkeen CMI:n neuvonantaja Hussein Al-Taee pohtii, miten Irak voisi päästä irti poliittisesta takalukosta ja selvittää tilanteen, jossa kansalaiset ovat lähteneet kaduille ja viranomaiset vastanneet kovin toimin. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Jarno Limnell sanoo, että hybridivaikuttaminen voi johtaa sotaan. Studiossa nyt Atte Uusinoka. Sosiaalisen median huomioissa aamu-uutisissakin puhuttiin Venäjästä, Suomesta, Ruotsista, Natosta.
Kyllä, eli Twitterissä on puhuttanut tämä Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigun puhe tiistaina Moskovan puolustusministeriön kokouksessa, jossa hän puhui Naton kasvavasta uhasta. Ja hän sanoo suora lainaus, läntisten kollegojemme ottamat askeleet johtavat olemassa olevan turvallisuusjärjestelmän tuhoon, kylvävät lisää epäluottamusta ja pakottavat meidät vastatoimiin. Shoigu ei täsmentänyt näitä vastatoimia ja Shoigu viittasi siis Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltain puolustusministeriön allekirjoittaman aiejulistuksen, jonka myötä sotilasyhteistyö esimerkiksi sotilasharjoitus- ja koulutustoiminnassa helpottuu Naton kanssa. Sotilasprofessori maapuolustuskorkeakoulusta Petteri Lalu kommentoi, että aiemmin yhteistyöhön ei ole muistini mukaan otettu näin tiukkoja kantoja. Sitten miten lännen tulisi tähän reagoida? Ulkopoliittisen instituutin Matti Pesu toteaa, että Jussi Niinistön ja Hultqvistin yhteinen vastaus, kysymysmerkki, ja myös hänen mukaansa Stoltenberg voisi kommentoida asiaa. Eräs twitteröjä toteaa, että minkälaisia seurauksia tästä on mahdollisesti tulossa, niin hän kirjoittaa näin, että jo voi olla, että taas lentokoneiden suunnistuksessa alkaa olla vaikeuksia.
Näin, siis maailmanpolitiikkaa ja Twitter-kommentteja, sitten aamulehtiä ja niissä hieman samoja aiheita kuin jo käsiteltiin.
Kyllä, eli Kauppalehti tarttuu kaupungistumiseen ja tässä todetaan, että Suomen kunnista yli 80% on muuttotappiokuntia. Ja aluetutkija Timo Aron mukaan kaupunkien väestön lisäys on ollut vuosina 1990-2016 välisenä aikana noin 733 000 henkeä. Kaupungistuminen merkitsee vaurastumista. Kaupungien kasvu on kytköksissä tuotantorakenteen muutoksen ja bruttokansantuotteen kasvuun. Tutkijat Stuart S. Rosenthal ja William Strange päätyvät takavuosina tulokseen, jonka mukaan kaupungin koon kaksinkertaistuessa alueen tuottavuus kasvaa 3-8%. Lisäksi väestön tiheyden kaksinkertaistuminen lisää tuottavuutta keskimäärin 5%. Läheisyys tarjoaa yrityksille hyötyjä ja yritysten määrän kasvaessa syntyy paikalliset oman alan työmarkkinat. Ja tässä todetaan, että kaupungit luovatkin taloudelle selkärangan ja kun selkäranka on vahva, se voi osaltaan kantaa myös maaseutua. Sitten Ilta-Sanomiin, jossa otetaan kantaa tähän Telian Bonnier-kauppoihin ja IS toteaa näitä kauppoja erittäin mielenkiintoisiksi. Nimittäin Ruotsin valtio on Telian suurin omistaja 37%. Ruotsissa poliitikot ovat kritisoineet tätä järjestelyä. Esimerkiksi Ruotsin elinkeinoministeri Mikael Damberg on sanonut, ettei järjestely ole valtion kannalta tarkoituksenmukainen. Ruotsissa on valtiollinen yleisradioyhtiö ja nyt valtio on suuromistaja myös suurimmassa kaupallisessa TV-yhtiössä. Mielenkiintoiseksi tekee tilanteen tekee myös se, että liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt 3 miljoonan euron avustuksen MTV Sisällöt Oy:lle uutis- ja ajankohtaistoiminnan ylläpitoon ja laajentamiseen. Eli käytännössä Suomen valtio tukee Ruotsin valtion harjoittamaa uutistoimintaa Suomessa.
Ja otetaan vielä Helsingin Sanomat, jolla on eläkeasiat vahvasti oikeastaan koko lehdessä esillä tänään.
Kyllä, eli Helsingin Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että eläkeasioita kannattaa pysähtyä pohtimaan ajoissa. Muutama vuosi sitten valmisteluvaiheessa paljon keskustelua herättänyt historiallinen eläkeuudistus tuli voimaan viime vuonna. Uudistuksen suurimpia kysymyksiä oli eläkeiän nostaminen, mikä myös toteutui. Nykyinen eläkejärjestelmä poikkeaa aiemmasta eläkekertymän osalta. Aiemmin kertymäprosentti nousi jonkin verran jo 50-vuotiailla ja muutamana viimeisenä työssäolovuonna kertymä oli tuntuvasti suurempi. Uudistuksen myötä työeläkettä kertyy kaikenikäisille saman prosentin mukaisesti oman vanhuseläkeikään asti. Jos työuraa jatkaa, eläkkeeseen saa lykkäyskorotuksen jokaiselta kuukaudelta. Laskelmien mukaan eläkevuosille kertyvä rahapotti tulee myös tulevaisuudessa olemaan keskimäärin yhtä suuri kuin se on ollut aiemmin. Osalle uudistus voi merkitä pienempää eläkettä kuin aiempi järjestelmä olisi mahdollistanut ja siksi eläkeasioihin kannattaa perehtyä ajoissa.
Oletko omaa eläkekertymää katsonut?
En ole uskaltanut.
Ei ehkä alle 40-vuotiaana, alle 50-vuotiaana kannata. Pakistanissa järjestetään tänään parlamenttivaalit, joita vuosi sitten syrjäytetty pääministeri Nawaz Sharif seuraa vankilasta käsin korruptiosyytteiden vuoksi. Vaalien pääministerisuosikki on krikettilegenda Imran Khan. Vaaleissa määritellään, mihin suuntaan yli 100 miljoonan äänestäjän ydinasevaltio ja vasta-aikoinen Yhdysvaltain liittolainen suuntautuu. Puhelimessa on ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Äänestäminen on jo alkanut. Mistä Pakistan tänään äänestää?
Joo, tosiaan kyseessä on se, että 106 miljoonaa äänestäjä on rekisteröity äänestämään paikoista parlamenttivaaleissa sekä raja-alueiden läänien valtuustoissa. Ja tosiaan ex-kriketti-tähti Imran Khan, joka on Pakistan Tehreek-Insaf, eli Pakistanin oikeuspuolueen johtaja, haastaa valtapuolueen Pakistan Muslim League, eli Pakistanin muslimiliiton johtajan Nawaz Sharifia. Ja Sharifhan on tosiaan tuomittu 10 vuoden vankilatuomioon korruptiosta.
Nyt heinäkuussa on nähty myös useita itsemurhaiskuja, joissa vaaliehdokkaitakin on kuollut. Niin millainen tekijä ääriliikkeet ja väkivalta ovat näissä vaaleissa?
Siis ylipäätänsä Pakistan on äärettömän hauras valtio ja sitä vaivaa toisaalta islamistinen terrorismi ja sitten separatismi tuolla Baluchistanissa, joka on Afganistanin ja Iranin rajapinnassa. Ja itse asiassa koko 70-vuotisten taipaleensa aikana, siis Pakistanin itsenäisyyden aikana, se on ollut hyvin epävakaa ja tämmöisen niin kuin väkivallan vaivaama, erityisesti viimeiset 20-30 vuotta.
Ja armeija on ollut maassa vallassa käytännössä puolet maan itsenäisyyden ajasta. Mikä armeijan rooli on tänä päivänä?
Armeija, Pakistaniahan voisi luonnehtia siten, että kyseessä ei ole maa, jolla on armeija, vaan armeija, jolla on maa. Eli käytännössä armeija määrittelee kaiken ja itse asiassa armeija on ainoa tämmöinen yhdistävä tekijä maassa, jossa on lukuisia etnisiä ja kielillisiä ryhmiä. Ja Pakistanin armeija on käytännössä tosiaan kulissien takana aina ollut vallassa, vaikkakin välillä on ollut siviilihallinto muodollisesti.
Sitten tästä asetelmasta. Imran Khania on pidetty kohtuullisen pitkään kuitenkin politiikassa kuriositeettina tai ainakin jonkinlaisena ulkopuolisena, niin miksi hän on noussut nyt suosikiksi?
Hän on noussut suosikiksi sen takia, että hän ei tule tämmöisestä poliittisesta dynastiasta. Hän on siis entinen kriketti, tähtikriketti on todella keskeinen urheilulaji Pakistanissa. Hän ei ole ryvettynyt korruptiossa päinvastoin kuin Nawaz Sharif ja kaikki muut itse asiassa Pakistanin hallinnossa toimineet johtajat. hän tulee niin sanotusti puhtaalta pöydältä, ja hänellä tuntuu myös olevan tällä hetkellä armeijan tuki ainakin tuolla kulissien takana.
Eli sillä on merkitystä, että miltä näyttää, kelle armeija tukensa vaaleissa antaa.
Sellakin näin se on, että viime kädessä armeija kuitenkin sanoo, että tulee johtua.
Toinen vaihtoehto on, että surmatun Benazir Bhutton lesken Asif Ali Zardarin johtama Pakistanin kansanpuolue pääsisi muodostamaan koalition Sharifin muslimiliikan kanssa. Niin miten tämä vaalitulos vaikuttaa siihen, millaisen suunnan Pakistanin politiikka ottaa?
Niin siis on todellakin mahdollista, että tämmöinenkin koalitio tulos on mahdollista, mutta että jos tämmöinen sitten tapahtuu, niin se on ihan selvä juttu, että väkivaltaa tästä seuraa. Että ja sitten siinä on niinku semmoista, että Nawaz Sharif on vähän lämmitellyt suhteita Intiaan, ja tämä on taas myrkkyä armeijalle. Ja tämä on itse asiassa yksi asia täällä politiikassa taustalla. Ja sitten siinä on vähän huuttu, että ISI, eli siis Pakistanin sotilastiedustelu myöskin manipuloi kulissien takana vaaleja, että kuinka rehelliset ja vapaat näistä vaaleista se jää.
BBC:llä on muuten mainio podcast, jos Pakistanin politiikka kiinnostaa, Benazir Bhutton kuolemasta ja loppuvuosien urasta. Kannattaa tutustua, siinä myös tämä tiedustelu tulee hyvin esille. Lopuksi vielä Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista. Miten vapaaksi kutsuisit Pakistanin tämän päivän vaaleja?
Ei ne vapaat ole. Ja sitten Pakistanin kaltaisessa maassa niin täytyy muistaa, että ylipäätänsä vaalit ei vielä tee demokratiaa, vaan tarvitaan puolueettomia, hyvin toimivia instituutioita, jotka tuottaa turvallisuutta ja palveluja kansalaisille. Ja tällaista ei Pakistanissa ole ja ei tule vielä olemaan pitkään aikaa.
Tutkija Olli Ruohomäki, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitoksia.
Tuhannet irakilaiset ovat lähteneet kaduille osoittaakseen mieltään kasvavaa työttömyyttä, korruptiota, huonoa hallintoa sekä veden ja sähkön puutetta. Mielenosoitukset ovat lähteneet liikkeelle öljyteollisuudesta elävän Basran satamakaupungista Irakin kaakkoisosista. Vieraana on vastikään Irakissa vierailut konfliktiratkaisujärjestö CMI:n neuvonantaja Hussein Altaa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mielenosoituksia on siis ollut eri puolilla Irakia painottuen Bagdadin eteläpuolella. Esim. Najafissa, jossa itse kävit vastikään ja totta kai Basrassa kävit muutama kuukausi sitten, niin miksi tyytymättömyys on ihmiset saanut liikkeelle?
Ihan oikeutettua. Kaiken kaikkiaan on pakko ottaa kantaa tässä vaiheessa, sillä maassa vuoden 2003 jälkeen ei ole tapahtunut merkittävää muutosta peruspalveluissa. Ihmisiä on tullut lisää miljoonia, mutta sähköä ei ole vieläkään 24 tuntia vuorokaudessa, vaikka siihenkin on käytetty miljardia dollareita ympäri Irakia. Ainoastaan Kurdistanin alueella tällä hetkellä sähkön tilanne on parempi, ja se johtuu lähinnä siitä, että he tuovat sähköä Turkista ja Iranista, eli tuontisähköllä Irak edelleen elää, vaikka se on käyttänyt rahaa koko Lähi-idän sähköjen verran omaan infransa ja epäonnistunut täysin siinä. Vettä ei tule hanasta, jos tulee, niin Basrassa se on suolaista. Joillain alueilla Basrassa niin meriveden suolaisuus on jotain prosenttia, niin hanaveden suolaisuus on puolet siitä meriveden suolaisuudesta. Basrassa myöskin vallitsee muita ongelmia. Huumeongelmia on ollut nyt viime aikoina, siitä on tullut huumekeskus. Siellä käytetään kotonakin huumeita, rouvat käyttää, mikä on aivan uutta Irakin yhteiskunnallisessa kokonaisuudessa. Ja sitten Irakissa jatkuvasti niin vieraat vallat, naapurivallat ja sitten suurvallat niin puuttuvat Irakin tilanteeseen. Nämä on kaikki sellaisia aiheita, jotka ovat saaneet ihmiset barrikaadeille ihan oikeutetusti.
Syvennytään kohta siihen Basraan, mutta nyt kun on mielenosoituksia, turvallisuusviranomaiset ovat vastanneet vesitykeen kyynelkaasun ohella myös ampumalla, ainakin parikymmentä on kuollut, niin miten vakava uhka Irakin tulevaisuudelle nämä mielenosoitukset nyt ovat, tai vakaudelle?
No, vakavin uhka Isiksen jälkeen 2014 ehdottomasti. Eli tässä on ihan oikeat ainekset sille, että hallinto voisi kaatua, valtiovalta voisi kaatua ja sitten armeija voisi ehkä mahdollisesti ottaa vallan. Tällaiset siemenet sieltä löytyy. Sieltä myös löytyy ihan selkeästi vieraiden valtojen näpit. kaikissa näissä käännöksissä. Kaikki pyrkii tässä vaiheessa varmistelemaan intressejään, että Irakista ei sitten synny tällaista valtiota, josta terrorismi sitten kumpuaa sinne naapurivaltoihin. Mutta siellä on myöskin kansainvälisiä agendoja meneillään Irakissa. Iranin öljysaarto, kauppasaarto, nämä on sellaisia asioita, joilla Iran pyrkii vaikuttamaan sitten Irakin tilanteessa, niin pahalta näyttää. Puhumattakaan siitä, että Irakilla ei ole tällä hetkellä parlamenttia ja toukokuisten vaalien jälkeen, niin ei ole kyetty muodostamaan hallitusta. Nyt on kuukausia mennyt ja Irakin nykyinen hallinto, pääministeri Abadi, pitää valtaa käytännössä toimikautensa yli.
Tämä Iran-asia on varmaan sellainen, että sitä voi asiaa vihkiytymättömän olevan vähän vaikea hahmottaakin. Kun kaduilla on esimerkiksi poltettu Iranin ajatolla Khomeinin ja Khameneen kuvia, niin mistä tässä Iran kritiikissä ja Iran yhteydessä on kyse?
No, Iraniahan on nyt yksilöity Irakissa aika monilla mielenosoituskohteilla, ja se on pitkälti ymmärrettävää tavallisen kaduntallaajan näkökulmasta siinä mielessä, että Iran on historiallisesti ollut lähellä Irakia ja pyrkinyt tavalla tai toisella vaikuttamaan Irakin tilanteeseen. Siellä on myöskin historiallisia uskonnollisia kytköksiä Irakiin monipuolisesti. Yhteiskunnallisesti Iran on sen vuoksi läsnä. 5 miljoonaa iranilaista turistia käy Irakissa, ja se on Iranin intressi pitää huolta heistä sitten, ja he sen tekevät. Poliittisesti Iran vaikuttaa Irakissa vahvasti. Sillä on monia poliitikkoja tänä päivänä eliitissä, jotka todella myötäilevät Iranin omia agendoja. Puhumattakaan taloudellisesti tuontitullit eivät koske Irania samalla tavalla kuin esimerkiksi muita maita, ja irakilainen maanviljelijä on aina alakynnessä verrattuna iranilaiseen maanviljelijään, jonka tuotteita tuotetaan sitten sinne Irakin suuntaan. Oikeudellisesti edelleen niin mitään semmoisia sen suurempia korruptio-oikeudenkäyntiä ei ole käyty, vaikka on tiedetty, että niillä on ollut kytköksiä yhteen sun toiseen, ja raha on pyöritetty Irakin keskuspankin kautta, muun muassa Iranin keskuspankin tueksi silloin, kun kauppasaarto on Iranissa ollut vahva. Eli oikeudellisesti Irania vastaan ei ole pystytty tekemään mitään. Ja sotilaallisesti Isiksen nousun jälkeen niin Iran on rakentanut käytännössä sekä ilmasillan että monta muuta maasiltaa sen vuoksi, että ISIS on kyetty lyömään, ja nämä aseet ovat jääneet sinne kiertoon Irakiin, mutta ne, joilla on ne aseet, niin ovat todennäköisimmin lähempänä Irania kuin ketään muuta. Niin nämähän on kaikki merkkejä siitä, että Iran on todella läsnä Irakissa, ja se ihmisiä harmittaa, koska vaikuttaa siltä, että irakilainen eliitti, islamistiset puolueet erityisesti, niin pitävät Iranin agendaa, joskus omaa Irakin agendaa edellä, ja tämä harmittaa ihmisiä. Mutta samaaikaisesti valitettavasti niin siinä, missä Iran puuttuu, niin puuttuu myöskin muut naapurivallat, Saudi-Arabia, Turkki, Qatar edelleen, ja sitten suurvalloista erityisesti Yhdysvallat. Ja näitä kohtaan ei niissä mielenosoituksissa näy olevan samaa vihaa, vaikka kun ottaa huomioon, että mistä se 2003 tarina ja Saddamin hallinnon kaatuminen ylipäänsä alkoi, niin se alkoi Yhdysvaltain invaasiosta Irakiin.
Kun kuuntelee tätä ja tilanne on aika monimutkainen, niin jos puhutaan ihan siitä Basrasta senkin takia, että olet itse käynyt ja CMIin kanssa olette käyneet siellä Basrassa ja sen jälkeen puhumassa muun muassa YK:ssa, Euroopan unionissa tahoille siitä, että Basra on juuri tärkeä Irakin tulevaisuuden ja vakauden kannalta, niin miksi Basra on niin tärkeä?
Basra on ollut satoja vuosia Irakin tämmöinen hengittävä keuhko. Se on satamakaupunki, mutta sitten öljyn löytymisen jälkeen niin siitä on ollut se pääpaikka, josta öljyä on Irakiin ja maailmalle virrannut. 80% kaikesta Irakin rahasta tänä päivänä tulee Basrasta, joko öljystä tai satamatyöstä. Mutta samanaikaisesti erinäisissä hallinnoissa vuoden 2003 jälkeen, puhumattakaan Saddamin aikaisesta ajasta, niin Basra laiset itse eivät ole päässeet edustamaan itseään Bagdadissa, saati sitten kunnolla omassa kaupungissaan. Eli ajan myötä niin Basra, joka on ollut maanviljelyksen keskus, niin kun öljyä on tullut, se on saastuttanut ilman. Ja tämän ilman saasteet ovat menneet sitten näille pelloille, niin pelloista on pikkuhiljaa tullut käyttökelvottomia. Sen lisäksi, että patojen vuoksi, kun on padotettu yläjuoksulla Eufratia ja Tigrisiä, Irakin kahta jokea, niin siinä käynyt niin, että merivesi on noussut, mikä on taas pilannut maanviljelysmaat. Joten suuret maanviljelys, tämmöiset niin kuin yrittäjät ovat lähteneet pois Basrasta. Pääasiallisesti sunnit, rikkaat ovat lähteneet pois Basrasta. Ja silloin on tullut näille tiloille ja tiluksille ja maille niin köyhempää muualta Etelä-Irakista, pääasiallisesti shiioja, jotka ovat käytännössä ajan myötä vallanneet Basrassa kaikki viranomaispaikat,
jolloin itse basrawilaiset niin eivät ole saaneet ääntään kuuluviin, ei Basrassa sisällä omassa kaupungissaan, ja ovat lähteneet mahdollisesti pois sieltä, tai sitten Bagdadissa ylipäänsä. Eli Basra kerta toisensa jälkeen jää jalkoihin, puhumattakaan siitä, että Basrassa on meneillään nytten 50-55 asteen lämpötilat. Mutta siellä ei ole sähköä tällä hetkellä. Me suomalaiset voidaan olla hyvin myötätuntoisia basrawilaisia kohtaan tässä vaiheessa. Siellä on myöskin kosteusprosentti siinä lähellä 100%. Eli ne, joilla on hengitysvaikeuksia, astmaa, vanhuksia, pieniä lapsia, niin he tukehtuvat tänä päivänä Basrassa. Samanaikaisesti, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin kaupungissa ei ole vettä. Niin nämä on kaikki sellaisia asioita, mitkä ajaa, puhumattakaan työttömyydestä ja huumeongelmasta, nämä ajaa ihmiset barrikaadeille ihan oikeutetusti. Ja Bagdad on jättänyt Basran selkänsä taakse, ja nyt basrawilaiset ovat barrikaadeilla tämän vuoksi.
Onko tässä, tämä kuulostaa sellaiselta aika pahalta kierteeltä. Yksi ongelma, toinen ongelma, kolmas ongelma, ja sitten siihen kasaantuu vielä päälle tämä muun muassa tämä huumeongelma nyt viimeisimpänä, niin miten tällaista kierrettä pystytään katkaisemaan?
No, kaikkein tärkein asia, mitä Irakissa pitää ylipäänsä tehdä, että nämä kierteet, Basrahan nyt otettiin yhdeksi kaupungiksi, niitä on monia muita, on lyödä korruptio. Irakissa ei ole ollut yhtään sen suurempaa korruptiokeissiä, jossa irakilaiset voisivat tuntea, että hallinto ja erityisesti oikeudelliset prosessit toimii niin, että korruptiolle tehdään jotain. Irak on edelleen Transparency Internationalin mukaan ihan siellä loppupäässä, missä Suomi on ykkösten joukossa, niin Irak on viimeisten joukossa. Sen lyöminen vaatii rohkeutta, ja se, että hallinto on yliajalla tällä hetkellä, niin se ei todellakaan sitä rohkeutta sille anna nyt tässä kriittisessä kohdassa, missä hallintoa pyritään sisältäpäin oikeastaan horjuttamaan.
Tilivelvollisuuspolitiikassa ei käytännössä toimi.
Ei toimi tällä hetkellä, eikä tämmöinen niin kuin yleinen jako demokratiassakaan ei toimi. Eli parlamentin valta on edelleen hyvin heikko. Irakissa parlamentaarista valtaa ei osata vielä harrastaa, koska Irakissa ei ole koskaan ollut oppositiota. Siellä on jatkuvasti tämmöisiä koalitiohallintoja, jotka tekevät käytännössä sopimuksia, miten se kakku jaetaan keskenään. Eli parlamentista ei kuulu tämmöisiä ääniä, mitä tänä päivänä kuulemme esimerkiksi Suomen eduskunnasta erinäisistä asioista. Toinen asia, mikä ei siellä toimi, on media. Media on pitkälti jonkun poliittisen puolueen omistama, ja Irakin valtiollinen media niin myötäilee pitkälti hallinnon ääntä, ja se on todella valitettavaa. Sen lisäksi, että ei ole vapaata mediaa, niin kolmantena niin turvallisuusjoukot, aseet eivät ole edelleenkään valtion käsissä, eli aseet ovat valtion käsien ulkopuolella, ja kaikki, jotka väittää toisin, valehtelee. Eli kyseessä on kuitenkin tilanne, että heimopäälliköt on aseistettu hampaisiin, mafiosot on aseistettu hampaisiin, puhumattakaan aseryhmistä ja miliiseistä ja ainoastaan etelässä, mutta myöskin läntisessä Irakissa, missä ISIS on ennen vallottanut, ja sitten pohjoisessa niin erinäisillä poliittisilla puolueilla.
Entä lyhyellä aikavälillä, miten tiivistäisit sen, millaisia vaihtoehtoja poliittisilla päättäjillä on päästä irti tästä, toisaalta tästä takalukosta vaalien jälkeen, mutta rauhoittaa myös mielenosoitukset?
No nyt pääministeri on pyrkinyt erinäisillä toimikunnilla saamaan aikaiseksi sen, että 1000 uutta työpaikkaa luotaisiin Basraan, mikä tarkoittaa käytännössä sen, että työttömille annetaan
noin 2 miljoonan ihmisen kaupunki.
Kyllä, että annetaan tämmöinen oljenkorsi, joka jaetaan näiden heimopäälliköiden kesken 100 sinne, 100 tänne, jolla pyritään niin kuin nämä nuoriso saamaan kaduilta tavalla tai toisella tämmöisenä piristyspiikkinä, että muutos on tulossa. Toinen asia, mitä on pyritty tekemään, on se, että avataan padot, mikä taas köyhdyttää muuta viljelysmaata Irakissa. Sinne ei pääse kerääntymään kasteluvettä keskellä kesää, mutta samanaikaisesti niin Basran veden suolaisuus laskee hieman, kun merivesi sitten poistuu. Eli tämmöisiä pieniä laastareita suuren mittakaavan ongelmissa. Ja sitten ennen kaikkea lyhyellä aikakaudella, niin mitä Irak voi tehdä, on muodostaa hallinto, jonne syntyy todellinen oppositio. Sitä epäilen vahvasti, että sellaista syntyy. Tämmöisessä tilanteessa tämmöiset hallinnon eliitit niin pyrkivät taas koalitiohallitukseen jakamaan sen kakun.
Seämi neuvonantaja Hussein Altaa, ja kiitos haastattelusta.
Kiitoksia.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ja nyt kolumnistina on kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell. Hän sanoo, että turvallisuuspolitiikassa pelataan kovaa peliä. NATO on jo linjannut, että yhteen maahan hybridihyökkäyksen tehnyt taho saattaa saada kimppuunsa koko sotilasliiton.
Tänä kesänä Suomessa on mitattu lämpöennätyksiä ja varoiteltu tukalasta helteestä. Kuumat hetket ovat vallinneet myös maailman politiikassa. Heinäkuussa oli 3 tapahtumaa, joissa käsitellyt asiat kuvaavat maailman ja transatlanttisten suhteiden kipupisteiden laajuutta tällä hetkellä. Ensimmäinen oli Naton huippukokous Brysselissä, toinen presidentti Trumpin vierailu Britanniaan ja 3. huippukokous Venäjän ja Yhdysvaltojen presidenttien kesken Helsingissä. Kuinka merkittäviksi tapahtuvat osoittautuvat, sen arvioiminen on parasta tehdä vasta ajan kuluttua. Suomen turvallisuuteen vaikuttavat maailman tapahtumat eri muutoksineen, neuvotteluineen ja twiitteineen vyöryvät tällä hetkellä poikkeuksellisella vauhdilla. Oletettavaa on, ettei muutosnopeus hidastu lähiaikoina. Meidän pitää olla hereillä. Nykytilanteen arvioinnin ohella pitää yhä useammin kysyä, mitä tapahtuu seuraavaksi ja miten varautuneita olemme kohtaamaan yllättävätkin tapahtumat. Turvallisuuden muuttaessa muotoaan muuttuvat niin uhkat kuin turvallisuuspolitiikka. Yksi merkittävä muutos ilmenee heinäkuun Naton huippukokouksen loppulauselmassa. Siinä todetaan, että hybridivaikuttaminen voi johtaa artikla 5 aktivointiin, jossa on kyse Naton tärkeimmästä keskinäisestä turvatakuusta. Hyökkäys siis yhtä jäsenmaata vastaan on hyökkäys koko sotilasliittoa vastaan. Nyt näihin hyökkäystapoihin aseellisen hyökkäyksen rinnalla sisällytetään myös hybridikeinot. Nato asemoi tällä linjauksella uudenlaista turvallisuuspolitiikkaa. Hieman yksinkertaistaan ajatellen, riittävän voimakkaasti hybridivaikuttamista yhteen Naton jäsenmaahan kohdistava vierasvaltio voi jatkossa saada kimppuunsa koko sotilasliiton. Tällöin laajamittaisen sodan alkamisen riski kasvaa merkittävästi, eikä tätä johtopäätöstä tule tämän uuden linjauksen osalta sivuuttaa. Linjauksen voi arvioida myös helpottavan jatkossa artikla 5 käyttöönottoa. Naton huippukokouksen loppulauselmassa sana Venäjä esiintyy yhteensä 55 kertaa. Vaikka Venäjästä ei hybridivaikuttamisen yhteydessä suoraan puhuta, on uudessa linjauksessa kyse ennen kaikkea voimakkaasta viestistä Venäjän suuntaan. Nato ei hybridivaikuttamista jäsenmaihinsa hyväksy ja pyrkii nyt luomaan pelotevaikutusta Venäjän suuntaan hybridivaikuttamisen lopettamiseksi tai ainakin vähentämiseksi. Venäjä on tiukkasanaisesti syytökset vaikuttamisesta kiistänyt. Samanlainen linjaus kyberuhkien osalta tehtiin Naton huippukokouksessa Walesissa jo vuonna 2014. Natomaahan kohdistuva vakava kyberhyökkäys voi olla syy Naton 5. artiklan käyttöönottoon. Aiemmin linjaus koski ainoastaan fyysisiä hyökkäyksiä. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg täsmensi vielä tämän vuoden heinäkuussa, että kyberhyökkäys voi olla yhtä tuhoisa kuin aseellinen hyökkäys. Digitaalinen vallankumous on muuttanut sekä sodankäynnin tapoja että ilmentänyt uusia uhkia. On helppo havaita, milloin vihollisen panssarivaunut ylittävät valtion rajan. Mutta miten suhtautua sähkönjakeluun kohdistuvaan hakkerointiin, digitaalisten terveystietojen manipulointiin tai laajamittaisiin informaatio-operaatioihin vaalien yhteydessä? Kynnys 5. artiklan käyttöönottamiseksi on Natossa korkea. Jää nähtäväksi, millainen kyberhyökkäyksen tai hybridivaikuttamisen pitäisi olla, jotta se johtaisi 5. artiklan aktivointiin. Tätä rajaa ei haluta sanoa ääneen, sillä silloin hyökkäjä toimisi tavoilla, joilla raja ei ylittyisi. Kyse olisi joka tapauksessa merkittävästä poliittisesta päätöksestä, jota olisi yksimielisesti Naton sisällä vaikea tehdä. Toisaalta Nato näyttäytyisi epäuskottavana, jollei voimakkaisiin kyberhyökkäyksiin tai hybridivaikuttamiseen näiden linjausten jälkeen puututtaisi tiukasti. Yksi haaste hybridivaikuttamiseen vastaamiseen poliittisesti on erilaiset näkemykset siitä, mitä hybridivaikuttaminen ja hybridiuhkat ylipäätänsä ovat. Helsingissä toimiva hybridiuhkien osaamiskeskus on hienosti edistänyt yhteisymmärrystä Mutta haasteena on nopeastikin muuttuvat vaikuttamisen keinot ja niiden tunnistaminen. Määrittelemättömyyden epäselvä tilanne lisää myös riskiä hybridiuhkien tarpeettomaan korostamiseen. Vaikka hybridiuhkissa on kyse eri vaikutuskeinojen samanaikaisesta käyttämisestä, siis yhdistelmäuhkista, näyttää vaaleihin vaikuttaminen nousevan hyvin keskeiseksi hybridivaikuttamisen uhkaksi Euroopassa lähivuosina. On selvää, että demokratian ytimessä oleviin vaaleihin vaikuttamiseen on niin Natossa kuin Euroopan unionissa suhtauduttava vakavasti ja pystyttävä viestimään, ettei ulkopuolista sekaantumista vaaleihin hyväksytä. Demokratian kannalta on puolestaan surullista, että Yhdysvalloista edelleen vallitsee epävarmuus siitä, mitä vuoden 2016 presidentinvaaleissa tapahtui. Syksyn vaalien osalta sekä varautumista että vastatoimia vaikuttamiseen pohditaan tällä hetkellä muun muassa Yhdysvalloissa ja ei-NATO-maa Ruotsissa. Mikäli voimakasta vaaleihin vaikuttamista ilmenee, joutuu sekä Naton uusi linjaus että eurooppalainen solidaarisuus pahimmillaan todelliseen testiin. Suomessa on luonnollisesti seurattava tätä turvallisuuspolitiikan muuttuvaa luonnetta. Hybridivaikuttamiseen ja kyberuhkiin varautumisen merkitys kasvaa, myös poliittisten vastatoimien määrittämisen osalta. Hybridiuhkien osalta olemme immuunimpi kuin moni muu länsimaa, kiitos etenkin kokonaisturvallisuusmallimme. Mutta poliittisesti Suomen on oltava valmis toimimaan päättäväisesti vihamielistä hybridi- ja kybervaikuttamista kohtaan yhteisessä länsimaisessa rintamassa. Turvallisuuspolitiikassa helteet jatkuvat kesän jälkeenkin.
Näin kolumnisti Jarno Limnell ja Ykkösaamua ovat tehneet kanssani tänään toimittaja Atte Uusinoka, äänitarkkailija Suvi-Tuuli Kataja ja tuottaja Tarja Oinonen. Seuraavaksi Yle Uutiset kello 9. Minä olen Olli Seuri. Hyvää päivän jatkoa.
Yle Uutiset kello 9 ja Jorma Lehto, hyvää huomenta. Pakistanissa äänestetään tänään yleis- ja aluevaaleissa. Kyselyjen mukaan tiukka kilpa käydään entisen krikettitähden Imran Khanin sekä vangittuna olevan entisen pääministerin Nawaz Sharifin välillä. Vaalituloksella on merkitystä sekä alueellisesti että kansainvälisesti, sillä Pakistanin väestö on maailman kuudenneksi suurin ja maa kuuluu 9 ydinasevaltion joukkoon. Saana Uosukainen.
Pakistanissa sotilaat seisovat tänään vaalihuoneistojen ovilla, kun väestöltään maailman kuudenneksi suurin valtio äänestää yleis- ja aluevaaleissa. Äänestyspaikkoja on auki yli 80 000. Pakistanin talous on kuralla. Maa kuuluu 9 ydinasevaltion joukkoon. Viimeisimpien kyselyiden mukaan tiukka kilpa käydään kahden